Ek long lasting standing there. Anna quorum. Tajepil na wieħed jinnota li l-lejla għandna tliet kumitati għaddejjinu membri li qegħdin f'dar kumitat l-Onorevoli Austin Gatt, Chris Saġus, kif ukoll jinsabu fil-kumitat tal-Kamra dwar il-liġi dwar il-films, l-industrija tal-films, Dr. DeMarco qiegħed fil-Foreign Affairs Committee. Dr. Sammut kien indispostu ma setax jiġi. Dik kienet ir-raġuni primarja li bdejna ftit tard u nirringrazzjaw ukoll allura lill-membri li mingħajr preavviż minn qabel imma issostitwew lill-membri konstitudinali ta' dan il-kumitat. Ngħaddu għall-minuti ta' 3 ta' Mejju, ma jidhirx narak m'hemm xi emendi għal dawn il-minuti ma jidhirx li hemm, allura nistgħu għall-korrispondenza xi.
Chairman Manuel Zaya, Secretary of Cooperatives Board, and the Saturday Liquid Secretary of Public Accounts Committee, following the request by the Chairperson of the Public Accounts Committee, the Honorable Chairman John, at AC Meeting No. 19 regarding the Cooperativa Andava Publica Limitata. Please note that I have been instructed by the Chairperson of the Cooperatives Board, Mr. Mario Falzon, that during the past 2 years, the Cooperatives Board has sought for the advice of a liquidator for the said cooperative. Kindly know that the Cooperatives Board has sent around 30 circulars to possible liquidators from our list of service providers. From this list, 3 showed their interest. Unfortunately, after reviewing the financial statements of the cooperative, only one remains interested. Be also informed that the only liquidator showing his fair interest stated that in the eventuality that he or she finds no funds available in the Cooperatives Board should make good for the payment of the liquidator's fee. The Cooperatives Board decided to publish an advert in the local newspapers for interested in the liquidation of this cooperative. Should you require further details, please do not hesitate to contact the undersigned. Signed, Emanuel Zara.
Dakin, dill-litri għan segwitu tal-ħalla għal-kenna fuq il-kooperativa għandafa publika l-lumma ma t-funzjonax. U kiet għanqet il-kwistjoni li xju għalix ma miex il-likwidata. Il-ċermen tal-kooperativi qed jispjegana hawnhekk li ftit hemm min qed juri interess li jidħol għal dan l-inkargu tal-likwidazzjoni issa mill-individwu li jidher li għandu interess ma nafx xi żviluppa minn dik id-data tal-ittra sal-lum, però issa bil-kumitat ngħid lis-segretar tal-kumitat biex issaqsi liċ-ċermen ħin nara jekk irreġistrax progress dwar din il-persuna partikolari li ovvjament m'għandniex l-identifikazzjoni tagħha jew il-kumpanija li tirrappreżenta, xi progress kien hemm f'dan ir-rigward. Issa nistgħu ngħaddu għal rapport tal konna bdejna l-ġimgħa, jiġifieri l-aħħar laqgħa li kellna madwar mistax ilu dwar il-benchmarking initiative. Kien hawn Miss Xkembri hawnhekk dop l-awditur ukoll is-soltu u l-persuni kollha konċernati li minkomplu nistgħu nsaqsu dwar din l-inizjattiva. Tra l-tista tiġi komunikata għal ġiet maqrija l-Public Accounts Committee huwa dokument pubbliku. Mela bażikament naħseb l-aħħar darba sinjura kont inti kont qed tispjegana dwar l-inizjattiva minnaħa għal beneficju tal-membri li ħajdu jekk li ġew jissostitwixxu l-membri. Normali.
Yes.
Konna wasalna fi stadju fej nifkellmu dwar il-benchmarking minnaħa ta' ċertu entitajiet pubbliċi u qattati spiegazzjoni mill-aspett finanzjarje, fim sew dwar speċifikament bħala kost tax-xogħol li kun qed isir minn xi aziendi partikolari. Tista' tkompli minn hemmhekk.
Xin kompli ma li għadna darba l-oħra, il-Financial Management Monitoring Unit kienet set up propjament biex tħares lejn il-kost tal-ispejjeż li kunu qegħdin jiġu nkert fl-entitajiet u għalhekk il-focus hija at this point in time dwar l-ispejjeż għax darilna li at this point in time inħobba l-convergence plan inħobba targets u l-miri li jrid jilħaq il-gvern jidher li wieħed irid iħares lejn l-ispiża li hija rikurrenti kważi iktar minn kapitali u iktar minn l-operat per se. Nifmu wkoll minn ħatana illi aħna ma rindux nindaħlu b'xi mod lill-management, jiġri nindaħlu lu biss vis-à-vis ċertu spejjeż li jidhrilna aħna jistgħu jsiru binqas milli diġà qegħdin isiru responsabilità tal-operat per se huwa tal-management ta' chairperson ta' CEO. Jiġifieri jidhrilna li huma għadhom kienu jibqgħu din ir-responsabilità u għandhom ċertu accountability li bħed irid tħares leha, iżda vis-à-vis ċerti spejjeż li aħna jidhrilna mill-rendikont finanzjarju li jintbagħat kemm kull sena kif ukoll minn management accounts li jinbagħtu quarterly lilna, we monitor continually biex din l-ispiża dejjem titrażżan. Minna ħatana.
Da forse namiex mistoq si il Financial Monitoring Unit ovvjament għamlet assessment tal-entitajiet jew l-extra budgetary unit li ma sabet l-oqsma għana jduwek fil-struttura taħħom illi huma l-iktar expensive għana jduwek li fejwi għet jista jikkertelja jew inaqqas l-spejjeż kienet kwistjoni tas-salarji jekk jikkomparawx ma l-komplament tal-departiment tal-gvern l-ewwel mistoqsija jekk is-salarji tagħhom mhix l-istess simili jew fl-istess livell jew inkella wieħed is-salarji normali tal-gvern. Jekk hemm dejjem li kellhom jew li għandhom spiża aktar mill-aċċettabbli ħanajduwek jew min-normal meta tikkompara ma' entitajiet oħra dwar l-operations tagħhom. Jew inkella kienx hemm xi outsourcing illi outsourcing jew consultancy fees illi żiedu l-ispiża tal-operat. X'findings kemmx?
Ovvjament is-salarji matul iż-żmien jidher li kien hemm xi ftit ta' diskrepanza bejn dak li inżamm fis-settur pubbliku vis-à-vis dak li ġara fis-settur pubbliku in ġenerali meta ngħidu
diskrepanza.
Le ma nistax ngħid li għamilna eżerċiċċju fejn qegħdin nikkompara u ħriġna b'xi percentaġġ, imma l-fil jidher mill-ewwel li meta tikkompara avukat li huwa mħallas fis-settur pubbliku ma' avukat fl-entitajiet, meta tikkompara accountant, meta tikkompara chairperson mal-permanent secretary, anki meta tikkompara segretarja ma' segretarja oħra, jidher li hemm diskrepanzi ħa. Għal dan il-għan, forsi s-surizzo jista' jispjega iktar fid-dettall, qed jiġu jittieħda passi fl-OPM biex fir-recruitment ukoll wieħed jara is-sitwazzjoni se jispjega ħjar is-surizzo.
Huwa qed hawnhekk. Meta dawn ikunu recruited, meta pereżempju l-gvern waqaf entità liġi jew inkella regolatur whatever it is autorità. Daw is-salarji min jifissom? Iċ-ċermen jew inkella iċ-ċermen ma jikkonsultax bħala konsuetudni, dawn huma public funds, they administer public funds huma sussidjati minn public funds. Allura meta jiġu għal salary scales jew inkella nafal kemm ħajkun is-salarji tal-ħaddiema. Min huwa l-persuna li awtorizzom? Kux iċ-ċermen, kellek jidħol il-Ministru jew jidħol xi-dipartiment tat-teżur.
Skont il-liġi tal-awtoritajiet, dawn huma awtoritajiet autonomous. U f'da sens anki l-operat tagħhom, anki kemm jiswihom l-operat huma f'idejn il-bord tal-diretturi tagħhom, chairperson u l-bord, u ovvjament il-management li mbagħad jidħol at the level of l-operat kemm għandu jiswa. Il-ċifisa kien jiena formata jiena sissa at this point in time ma kienx jiġi ask xinu ma xmumiex
il-pagi ta' flima setturi. At this point, najm sissa da ma sarriċ. Safrejna fina, sa forse s-surrizzo.
Ma forse s-surrizzo sta tjammel xie spiegazzjoni.
Joe, it's so permanent secretary of OPM. Jina jataw bil-funzjoni tal-benchmarking as far as the charter support unit is concerned. Imma kif l-ħar darba I was roped in biex nitkellem anki fuq recruitment u fuq dajek tippermettili, Mr. Chairman, saru ċerti mhux allegazzjoni, saru ċerti statements illi jiena ma stajtx nirrispondi għalihom dak il-ħin illi ma kienux eżatti u se tawtaw impressjoni ħażina. Per eżempju, għedna ti dal-eżempju wieħed biss, just to clarify, illi tkellmu dwar enforcement officers u dak kien il-ħin meta inti Mr. Chairman sejjaħt li biex niġi hawnhekk. Qalu li talbu kienu lill-OPM xi 14-15 l-enforcement officer. Tal-lens, imma ġifiri jiena tħalt hawnhekk fiha u dak il-ħin blamment ma tiftakarx kulħadd jitlob. Infatti, ċekkjajt anki dorodu ċekkjajt l-għada, ċekkjajt dorodu anki konfermajt mal-Permanent Secretary tal-Ġustizzja. U l-ewwel kien se jekteb ittra lis-segretarja biex tinqara lejla ma tatlu forget it. Ma kienx fil-fatt bagħtu għal enforcement officer, kienu tkellmu bejnietom illi hemm l-ħtieġa ta' xi enforcement officers. Imma qatt ma saret it-talba lill-OPM biex isiru daw l-enforcement officers, kienu talbu għal xi technical officers, issa kienx se jagħmlu dak technical officers kien se jdawru enforcement officers, ma naf. Imma ma kienx, ġifieri ma stajtx nirrispondi għażad dak iż-żmien. U l-lum u koll ġejt biex nitkellmu fuq benchmarking, imma dali qed tajt Ms. Xembri u anki li qed jgħid salbu. Tirrispondi parti minn mistoqsija li għamilt int, Mr. Chairman, jekk il-gvern jieħu x'parti f'daw id-diskussjonijiet. Jieħu parti permezz tal-Collective Bargaining Unit. U l-Collective Bargaining Unit hemm rappreżentant tal-gvern, meta jkunu qed jiddiskutu salarji tas-settur mhux tal-public service, tad-dwajda public sector. Biex jaraw li jkun hemm ċerta ekwanimità, jkun hemm level playing field bejn il-gvern u l-oħrajn.
Għall-benefiċċju tiegħek primarja anke tal-kumitat. Dan il-collective bargaining unit huwa xi istitut jew xi entità entità governattiva. Qed nifhem mhux hekk.
Entità mhix entità. Eżattament minu kompost fija ma nafx min jirrappreżenta l-interessi tal-public service tista' ngħid interessi tal-gvern, ma li jara li mal-public service hemm dan xejn.
Public service tinkludi wkoll l-entitajiet pubbliċi.
Le, dak il-public sector. Il-public service huwa service pubbliku tal-PSC.
Ma qed ninżaqsu għalhekk qed ngħidlek tfixkri ftit, qed ninżaqsu dwar il-public sector including il-korporazzjonijiet. U min jirregola li biex iżomm ċertu livell ta' komparabbli bejn żewġ.
Il-membru li appuntat mill-Ministru tal-Finanzi li huwa sa fejna fejn sistadu Michael De Bono, illi rappreżenta l-Ministeru tal-Finanzi biex jara li jkun hemm this equality bejn l-arranġamenti li kont iżlu fis-settur pubbliku u jkollu għajn fuq jaf x'qed jiġri mal-gvern. Infatti anki fid-diskussjonijiet li qed nagħmlu għall-collective agreement tal-public officers, Michael De Bono sits with the official side.
Mela, ħan iġu għal-ewwel waħda dwar is-salarju u diskrepanzi bejn is-salarji. Mela, qabel ma jkunu approvati s-salarji biex nara nifhem is-sekwenza, ikun hemm din it-tip ta' monitoring ħa ngħidulu hekk milli nista' nifhem jew inkella negozjat. Ok. Allura mela fl-aħħar mill-aħħar biex is-salarji ġew approvati jew inkella l-salarji li jingħataw f'dawn l-entitajiet huma iktar ewlin u qed nammettu li huma sostanzialment don Nomi Karoli min dak tal public service jider li kien hemm xi approval għalhekk qed qed kien hemm approval mill-gvern tramite r-rappreżentanti tiegħu mhux qed ngħidlek sewwa jew dek.
Ibda mill-università.
Għax ħa nispiċċaw għax ngħidu li kien hemm allura din il-policy. Issa ħa rridu nirtiraw din il-policy lura xi forma la jkun hemm approva
il-policy ila għadu l-11 snin minn il-Ministru John Dalli fejn waqqaf unit ta' tlieta bil-ċermen Michael De Bono u għadu li huwa sekemdit bil-Multacom għax huwa full-time officer mal-Multacom fejn għadu a full-time job f'building li qiegħed San Juan minn Mimkoll fejn kull struttura ta' pagi fl-entijiet pubbliċi issa sur soqal ukoll anke fid-dipartimenti u l-Ministeri tal-Gvern fil-General Service tagħna imma r-rimit tiegħu kien prinċipalment fuq l-entijiet u japprovawu mela ħadd ma jista' tibda entità inkluż l-Università per eżempju fil-fatt kultant waħlu fih wrongly enough li l-jum jgħidula iva ma naftemtu imma jonqos il-green light tal tal-collective bargaining unit tantu għadġiri huwa il-faktotum u trid l-imprimatur tal-CBU memx approvazzjoni ta' pagi u strutturi ta' pagi jekk mhux minn tal-CBU kiri hemm uniformità dak l-ħadd issa biex spiċċa tgħidli imma allura tammetti li huwa over and above il-pagi tal-gvern sal-bieraħ jiena kien ħobb tifollowja għandi hobby nifollowja parlament fuq ir-radio jiena u kien hemm tliet kwarti sħaħ bejn l-Onorevoli Brinkato u l-Onorevoli Austin Gatt fejn qed jargumentaw hekk għandu x'ikun il-każ jiġri ejja ma speċi nammettu li l-pagi tal-Enemalta, l-pagi tal-lentijiet huma differenti minn il-Dipartiment u l-Ministeri. Imma għaliex? Għax m'għandhomx l-istess responsabilità? M'għandhomx it-tenure of office? Jiena qatt smajt skrivha mal-gvern li jgħidu your service are no longer required? Għaliex? Għax hemm. Imma mhumiex marbutin. Daqs kemm aħna marbutin aħna, jekk qed fil-MEPA u l-MEPA tgħidlek thank you very much. Jiġifieri Isarħan tal-moħ, a parti responsabiltajiet, jiena forse ma nistax niparaguna skrivan ma entità ma skrivan mal-gvern, allura nippretendi li l-iskrivan tal-gvern ikollu paga differenti.
Ġustifikazzjoni, oni għafaw, għazbiex nkun segwejt l-argument, ġustifikazzjoni li kollhom pagi iktar għolin, hija marbuta r-responsabiltajiet iktar għolin. Mela, issa automatikament toħroġ. Daw l-entitajiet issa, fil-performance tagħhom. Are they satisfying the consumers? Għax dak kien it-tieni punt imbagħad li kien anqa l-Onorevoli Ministru Gatt fl-aħħar laqgħa ġifieri jekk il-benchmarking apparti l-aspett finanzjarju, aħna qegħdin nikkonsidraw ukoll the actual delivery of the service. Ġifieri, għax imbagħad il-ġustifikazzjoni ta' żieda fil-wages se tkun komparabbli mar-riżultati li
dati.
Għax hekk ikollna waħda ngħidu għax għandu ktar responsabilità, but this responsibility isn't fulfilled as it should be. Allura inti għandek nut li qed tagħmel.
Mela jiena salvu Gawċi mor Dipartiment tal-Gvern bej Ġunju Settembru wara l-Oxinar ma' qdejx. Jiena salvu Gawċi mort lena Malta bej Ġunju Settembru qdejt. Ija iktar faċilità li għandi fekundità f'corporation għax ma diġuna f'sanari.
Allura,
il-klienti
għamlu physical check li f'effettivament jgħdew n-nis għax din hija r-realtà. Jiena ċemplu l-bira minn entità għaw persuni minn entità illi jitolbu għom mux sansemmi għal tal-apposta mux ndaħħal polemika imma jgħidu kien n-nċempu l-ġimgħa. U t-telefon ma jirrispondi ħadd u jiċċempel il-customer care unit ta' entità pubblika. U għed għal dan il-punt, ħalli dan ma jkunx bir-rispett kollu, naf li qed tiżir dak l-eżerċizzju, ma rrid innaqqas il-mertu tal-ebda eżerċizzju li qed isir. Però li rridu nħarsu huwa dan, jekk il-flus li qegħdin jitħallsu, fl-aħħar mill-aħħar u qegħdin jissarfu għal xi ħaġa materjali for the people out there. Jirqed ngħidlek dolod. Dalodu għanzi, muġi bira flax, dalodu ċempilli xaħat. Għalli, da kien il-klim, għalli għamil li peċir forsi n-testifir xaħat li l-ek jirrispondik, għalli xin nġiman ċempel customer care u lan-qas, nirċifi risposta. U għet nejda bl-gbar responsabilita, ġifiri din il-ħagġa, mux għet nejtek biex nkun għet nejċa ħagġa. Għetna u bħala eżempju għed distegġi, ma nfittix il-sensazzjonalizmu għawnek, u għedin nfittix namlu eżerċizzju kif naraw, illi dal-benchmarking li kien suppost years back li kellu jisir, meta għedin nfasluħ, ux għed namluħ b-mod sħiħ. The expense on one side and the justification of that expense in terms of real meaning to the people who are paying the taxes. Da din ir-rabta illi naħseb illi wieħed irid jara f'dan l-eżerċizzju. Għax inti tgħid isma wara nofsinhar fis-sajf ħassib il xi ħadd suppost ħassib il xi ħadd. Għax entità pubblika. Jmuru ma jsib il-ħadd. So what? Lele, sorry, għani għafawnek jim bħala kummen. Naddil mistoqsijiet u skużana, xikultant, kun forse biex nsegwu l-argument, ma se jirin bħax maċi. Naddil mistoqsijiet min rridu minnaħa tal-board u l-onorevoli għandaj.
Mux mistoqsijiet, jgħi għaxin teqt s-semmi entitajiet u għara nofsinar jahdu marri. Jina għanati, eżempju ġarali li personali ġifiri, kanna fitriq tijaj, blimba ħireċ Funtana, jinħela ġifiri ammonti gbar, inċemper kontinuament
il-water service,
u jieġu għara t-lettim, għetnejdilom għetinħela l-imma tal-gvern. Ġifiri, this is a personal, da mish ċempilli xaħat u għetijaj li ta' ġifiri, xaħat jisir, that is my question.
Jiena nemmi fil-accountability, kiku jiena ċittadin komuni, jiġifiri jek jiena, u naf, għax jiena ċittadin komuni, lil-Water Service Corporation, ta' taħt il-Ministru Ostingat. Jiena kiku ċempil għadu sitta f-segreterija, desk officers, u għed minnum jgħas fuq Water Service Corporation, jiena li garanti li kiku salvu gawċi, ċempil li George Cambry li jgħaddem ma' Dr. Ostingat. Saflaxija, l-iskrivan ikarigat fil-Water Service Corporation, jitkeċċa. Imma jiena ċempel, għax baraf xej, l-politiku tal-mosta.
Jiena imxejt, jiena kiku kiku ċempel. ċempel, hemm numru tal-emerġenza.
Imma għadeċ, għandu jitkeċċa.
Najdilom isma da' għetin ħala ħafnilma li da' u jibħu.
Imma għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa.
Għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa.
Għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa. Għadu jitkeċċa.
Jina li għaddim il-proċess li għaddim minnu l-kostituenti għallina nkunna.
Imma l-iskrivana għaddim ġi finalizzat.
Jina jekna jgħidilom Helena, dallu rajta probabli li daħt, ma.
Għaddim ġi finalizzat minn default jgħalli għaj.
L-onorevoli Mario Gani.
Salf li għattit bil-rispet kollu li ċempel il-ministeru naħsepija missjoni illi di system is failing għax li għattajt l-onorevoli dalli man biex jitħol il-ministeru suppost f'dal korporazzjonijiet hemm strutturi apposta illi man tomx jaslu fil-level tal-ministeru il-ministeru jgħadem biex jgħamil policy mux biex jgħam ministra day to day administration għalix ma marrux fuq kanna ġifiri jekk irridu ndaħlu il-ministeru jfisser il-sistema u l-istrutturi li hemm u n-nies li qed jieħdu pagi ħafna iktar minn tal-gvern x'imkien di system is failing. Għax l-ebda ministeru mhux suppost li għadhem biex jagħmel day to day administration li
tiraħ
moħħna u taw għandhom tliet ijiem.
Onorevoli, darba ssir dik biss, darba ssir, imma tandik ħaxa ssir, tiġi ssir dar-oħra għax taf li sieħbi tkeċċa. Allura l-oħrajn kollha ma jeġġawx, ma jkunx hemm sur telefon oħra b'żax il-ministeru, imma aħna Malta drajna li ħadd accountable. Darba b'żax jitkeċċa wieħed. Għax eċemplu l-onorevoli Banġon. U ma jġibux jiena dejjem li dom, meta tinti trid tixtri xi ħaġa tal-medicina mhux għandu grocer, u hekk jiġrihom Malta. Kieku naf jiena minn ċempel u semmejtlek jiena ismu kuljum desk officer fuq il-water qiegħed, firi Ostinga, Dr. Ostinga għandu bnieda fuq il-water biss. Taħseb biex għalhekk qiegħed dak.
Nixtaq forsi naħseb kif hemm customer care forsi eżina hemm customer care ukoll li jaħdmu ta' ġifieri jien għandi ċerti esperjenza anke veru li xi kultant meta nċempel noqgħod u nisma' l-mużika ta' xi entità u t-tispiċċat ħatar li ma blammint dik il-mużika mbagħad jaqta' għalek. Imma jiena kelli anke esperjenza minn l-ADT u l-Lands li ċemplu nies normali, ġifieri, mhux jiena, ġifieri għall-volja għandhom jinqdew suppost bħali, imma fil-fatt inqdew. Tippreokkupani imma biss l-statement li għal Mr. Rizzo li ċekka darbtej li allura fil-aħħar darba hawnhekk kellna informazzjoni ħażina miżgwidata mingħand xi ħadd li qalilna li ma sarux ċerti inspections għax ma kellux in-nies u ta' l-impressjoni li l-gvern qed iċaħħad min-nies li seta' jimpjega fuq dak ix-xogħol. Jiena nħossa Mr. Chairman mhix qiegħda sew li xi ħadd jiddiskwida misled maybe forsi suppost għandu l-informazzjoni għax da żgur hands-on qiegħed u nallaċċja mal-customer care. Jekk xi ħadd fil-level ta' customer care mhux qed jagħti l-informazzjoni sew imma aħna kellna xi ħadd hawnhekk responsabbli li ma tagħniex l-informazzjoni sew. Jiena nitlob is-sedja li insaqsu uħda jekk verament saqsa għal dawn l-inspektors hawnhekk mhux għax ma nridx forsi niċħat li surizzu għal għassaċ il-veru imma ma jistax ikon hawnhekk nies li ma jtunix l-informazzjoni sew ukoll.
Għalli nixtieq nikkonferma li l-għada stess iċċekkjajt jekk kenniex xi request għal enforcement officer. U ma kenniex requests għal enforcement officers, iċċekkjajt anki ma Charles de Guar li hu l-permanent segretarju tal-ġustizzja, għaliex kont jagħmlu fuq xi ħaġa oħra għatlu tkun ħaġa sabiħa kieku tikteb lis-segretarja tal-pakk u tgħidilha. Isma, dwar dik, aħna ma konniex għamili, għammat għalli li kienu talbu għal xi technical officers, illi mbagħad kellhom iħsieb li għamluhom enforcement officers, però il-fatt illi l-OPM call għal enforcement officers ma konniex irċevejna.
Ti kien hemm xi call għal xi ħaġa oħra ma kien hemm call ta' xejn.
It could be li batu għal xi ħaġa għal xi technical officers li mbagħad kienu beħsibhom jittrejdew għamlu enforcement officers, imma kif ġiet l-argument l-aħħar darba li speċi biex nenforsew rridna l-enforcement officers. U tlawna rogħi imma seta ta' pressjoni ħażina lill-chairman u lill-membri li kien hawn l-aħħar darba.
Fuq it-talba ta' l-Onorevoli Arrivo. Ta' segretarja tikkomunika mal-permanent segretari tal-lens dwar kjarifika ta' Surrizzo biex imbagħad tuna spjegazzjoni bil-miktub minn ħadha. Ok? Ena nistgħu nkomplu bl-eżerċizzju tal-lejla li huwa dwar il-benchmarking. U naħseb li dan il-subdebate ħan nitkellmu li kien hawn. Naħseb der biċċar il-bżonn li meta nagħmlu l-benchmarking apparti l-aspett finanzjarju tiegħu, ovvjament huwa relevanti ħafna anke raġunijiet tal-ispiża rikorrenti tal-gvern, ma sax ma naqbilx miegħek perfettament. Però naħseb irridu nortu wkoll li jkun hemm il-value for money biex qed ikun il-riżultat u s-servizz. U dan qed jingħad għax fis-settur privat u naħseb bilu nagħmlu aħna l-ġitt tal-amministrazzjoni pubblika li fiċċuri forsi jista' jirriżulta xi ħaġa, naħseb illi dan l-eżerċizzju tal-benchmarking irid ikun marbut ukoll ma' xi forma ta' value for money attwali. U allura nistaqsir x'taq nagħmel waqt li qegħdin taraw dall-aspett finanzjarju tal-coin tal-munita. Taraw ukoll l-performance jingħataw ftit ta' riżultati u kif l-affarijiet fl-aħħar mill-aħħar ikunu qegħdin jinħassu mit-taxpayer meta qed titlob servizz partikolari f'kulink entità tista' tkun tal-ilma, tista' tkun il-meba, tista' tkun any other entity jew kellha dipartiment ta' gvern ma nikkonċentraw fuq l-entitajiet. Qed taħmu dal-eżerċizzju issa mejja ta' value for money jew sempliċement il-finanzi.
Naħseb li bħalissa l-enfasi qiegħda fuq l-inputs u mhux l-ankam huwa stat ta' fatti ġifieri dan li l-Ministeru tal-Finanzi l-attenzjoni tiegħu qiegħda fuq li ma tiżdix l-ispiża fil-waqt li ma jinsilx is-servizz u tgħidli allura kif ħadd iggarantixxi li s-servizz ma jinżilx. Marriċa ġurzat dibattitu, jina kiku naqra l-gazzetti, per esempio, nipretendi li kent gargira, naqra fil-gazzetti, ma nafi, għaxi ma nistax, minn ġol il-Ministru ta' Finanzi, jikun nafxin iġu fil-Water Service Corporation, irdate memmi, na, li ma naħdimx hemmhekk, jew kun membru ta' board, allura kollok hands-on, ma bqija jekk ma jkollix gergira minn għand xi ħadd bit-telefon jew bil-gazzetti ma naħsibx li aħna għandna mezzi kif nistgħu nimmorterjaw l-outcome u l-output tal-lentijiet. As against dipartimenti u l-ministeri li huwa aktar viċini tagħna u għandna imbokkament kontinwu magħhom.
Fid-dawl ta' dan allura ma taħsibux li l-inizjattiva hija half-baked. Għax qegħdin naqblu illi tajjeb nimmonitorjaw the output. Qed l-aħħar mill-aħħar ma tikkalkulax l-output, inutli ngħid jiena minn flok l-1000 lira fis-sena spejjeż kontrollajtu. Però jekk b'1000 lira jiena nista' nipproduċi 90% u b'1000 lira qed nipproduċi 30%. Xorta at the end of the day jiena għamel lost. Dik dan jaħtiex culture change. Sal tkellmu.
Dialogu.
It requires a culture change. U l-iskop ta' dal-komitat huwa biex din l-inizjattiva l-Benchmarking Initiative toħroġ xi ħaġa iktar komprensiva u li tista' tkun tfisser xi ħaġa. Tfisser xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar di end tista' tkun servizz aħjar. U minn hemmhekk imbagħad wieħed jista' jikkalkula, jista' jibda jagħmel assessment ta' kull awtorità. Għax bl-awtonomija kollha tagħhom. In all fairness, those are they are living off public funds, it's taxpayers' money. Allura l-ebda mod, l-ebda ċermen ma jista' jiġi jgħid li jien l-ispeċin awtonomu u ma tindaħalix. Jiġifieri, għax hekk ma nagħmlux din il-performance inutli. Illi dawn ngħidu lhom tonfqu xi iktar minn dal-ammont fis-sena, għax xorta l-pajjiż ikun qed jitlef.
Okej. Ħalla allura naqblux mela. Malta ma tistax tefforja duplications gullilhe. Mela għandna Prim Ministru, Ministru tal-Finanzi u xi 13-14 il-Ministeru. Daw 13-14 il-Ministeru għandhom 54 entità taħthom, kull wieħed għandu 12. Naqblu li l-Ministru tal-Finanzi kur responsabbli tal-Finanzi li jingħataw dawn l-entijiet. Kull Ministru u kull Permanent Secretary rispettiv għandu responsabilità 100% tal-output tal-outcome. U ħajkun responsabbli u jirrispondi alla fine wkoll il-Ministru rispettiv huwa fl-interess tiegħu anke biex ikollu biex jiftaħar meta jiġi l-waqt li l-entità li kien taħtu għamlet daqshekk xogħol. Għavri daqshekk output. Imbux il-Ministru tal-Finanzi għandu jimmonitorja l-output jekk ma nafx qed naqblux, imma il-Ministru responsabbli tal-Water għandu jgħid naqqasna daqshekk ħela, naqqasna daqshekk ser, naqqasna daqshekk qed nagħmlu iktar xogħol bil-qas flus issa għal raġunijiet imma għandu kien il-Ministru rispettiv in charge u responsabbli bi dik l-entità. Għax bija nistgħu aħna ngħidulhom ur-ruddar għaw il-Ministru tal-Finanzi. Il-kont necessari?
L-Onorevoli Arrigo.
Għasab li ma naqdux li il-Ministru irrid ikollu hands-on hekk dak, naħseb li l-Ministru għandu jkun informat f'dawn l-affarijiet mhux jagħmluhom.
Ministeru rispettiv. Ma mhux il-Ministru tal-Finanzi għandu jkun responsabbli u jirrispondi għall-output tal-outcome tal-entità konċernata.
Qed insemmu ħafna l-Water Rex. Jisnaqbadna fuq.
Sekkiet il-mepa, eddu sem il-mepa. Jekk il-mepa għandha waiting list ta' 800.
Ma nistaħiex li l-Ministru jrid ikun ma tispjega għandi sugawx li l-Ministru jrid jara jekk inħliet lil ma jew le naħseb istruttura u hemm naħseb il-value for money of the structure.
Irrit jirrega, kem l-aspet finanzjari, wissa mux minu il-xolder, xolxestu xolder responsabili, kem il-finanzi, kifu kol il-rizultat, il-performance, il-delivery tal-tadak il-servis, wahda minna l-ohra, ma ta' mir-sens, lek inti, you are delivering at a high cost, you are losing. If you are controlling your expense, but you are not delivering anything, xorta wahda iħet it-telos. Ġifiri, il-value for money naħseb irid jiġi integrat. Jina xtaqt at this stage pala quasi il-regolatur fis-sitwazzjoni. Nsaq se naqra l-awditur x'inhi l-opinjoni tiegħu dwar kif għandu jiġi stradat il-komplamenta dell-eżerċizzju mhux qed ngħidlek l-ħallestu illum jew għadu ma tlaqqas xi żmien dik nistgħu nkunu iktar komprensivi u x'jaħseb li l-opinjoni tiegħu kif għandhom jiġu stradati aħjar l-affarijiet.
Sur President, ma naħsibx li huwa funzjoni illi wieset targets jew standards piuttost l-affiċċju jagħtem biex jara dak li kellu jsir imwiegħed l-ewlet di kienet idea illi proġett li aħna way back fil-96 konna diġa ktibna fuq u li għandu bżonn ikun hemm benchmarking li huwa x'huwa management tool li juri effiċjenza kemm fil-privat u aktar aktar fil-pubbliku. It-tieni wara li jintervena dan il-Dipartit għaw l-Uffiċċju tiegħi, kien hemm żewġ darbtejn il-Ministru responsabbli għall-Finanzi issemma partikolarment. Barra minn hekk sar eżerċizzju u l-eżerċizzju għedna x'għandu bżonn isir u x'ħareġ minnu. Pereżempju semmejna fir-rapport tagħna li ġew pruvati l-djar tal-gvern għax-xogħol performed at least at par with those of non-government, ħarġu ċerta riżultati, ħarġu ċerta pointers, illi aħna stennejna, illi għadak iż-żmien, meta għamilna dan il-rapport, li se jkun aktar miexi, aktar miexi. Effettivament, mir-rapport li għanna, issa jiġi jidher li ħadet zvolta biex pożizzjoni kritika jew kellha xi sema, però jekk hemm darba jintlaħaq l-iskop illi dan il-benchmarking exercise, finalment, wieħed ikun jista' jikkwantifika r-riżultati. Mhux biss x'intefaq, dak huwa indikazzjoni waħda, imma importanti ħafna li dak l-intefaq qed jagħti riżultati għaċ-ċittadin, għat-taxpayer. Jekk hemm darba dawn il-mekkaniżmi jkunu f'dan eżerċizzju, allura naħseb li skop ikun intaħab, titlaħab. Hawnhekk ma nafx min-naħa tal-gvern tal-amministrazzjoni x'inputs kellhom. Għax aħna kellna inputs minn pubblikazzjoniet internazzjonali, kellhom expert advice biex naslu nadattaw xi ħaġa internazzjonali, però s'intendi dejjem bil-kuntest lokali. Inutli noqogħdu nħarsu lejn ku perfett f'pajjiżi oħra imbagħad hawn Malta ma jkunx applikabbli. Dak li nista' ngħid at this stage, però jekk hemm id-darba dan l-eżerċizzju li hawnhekk tawna dak il-paper tiegħu u tawli dan il-Parlament hawnhekk. Naraw hemm xi time frame tiegħu li wieħed ta' dak it-tada jista' jeżaminah. U jew jitlob dan il-kumitat, jew jiena stess mir-riżorsi li għandna, ngħidu aħna sentejn oħra, sena u nofs oħra, jew fi żmien li aktar jista' jagħtuna indikazzjonijiet biex naraw xi progress sar. Fl-idea akademika però applikabbli f'pajjiżi oħrajn. Viżavi kif tista' adattata u Malta, x'riżultati jistgħu wieħed jagħti. Lex dan huwa xi ħaġa innovattiva, għalkemm fil-passat kien hemm tentattivi, ma naħseb li di xi ħaġa pjuttost innovattiva se tkun. Li għandu il-pajjiż tagħna kif ġbidna l-attenzjoni għal u l-Ministeru tal-Finanzi u kif qed jiġi aċċettat hawnhekk ukoll fir-rapport. Huwa bżonn news għaliex minn hemm nistgħu niggeġġew serjament illi l-infieq mhux jagħti riżultati għall-aspettazzjoni tat-taxpayers.
Minna ħa tal-OPM, sur speċidinja xaħġa ġojnt tal-OPM. Intom pala struttura speċi li l-servizz ċivili, l-servizz pubbliku, sorry, jaqa taħtkom. Dwar din il-delivery tal-duties u kif tingħata u l-performance li tagħmlu xi assessment kif tagħmlu dal-assessment.
Sosjal wiesa ħafna.
Xlo bri, jenna taħt kollox taħt.
Xej wiesa l-mistoqsija, però jekk tippermettili nixtieq norbodha xejn ma' jgħid sur Gawċi. Dwar il-permanent secretaries. Jien ma naħsibx li il-Public Accounts Committee qed hawnhekk to try the ministers or to blame the ministers. It is us the public service, aħna l-amministrazzjoni kif għadha kemm għal-ġew li jridu nirrispondu. U naqbel ħafna ma' Salvu li meta tiġi biex tgħid l-entitajiet pubbliċi u mhix jiddeliverjaw jew le. Kif il-permanent secretary huwa responsabbli li għajt jekk il-ministeri ta' taħtu, il-dipartimenti ta' taħtu, id-deliverjaw xogħol, l-istess għandu jkun responsabbli għall-entità li tirrispondi il-ministeru tiegħu. Jien fil-każ tal-Uffiċ tal-Prim Ministru minn barra li jiena responsabbli għall-NPO, għax ma sar direktor ġenerali l-NPO. Responsabbli koll għal-dipartimenti oħra, mhux kbar ħafna, imma xort għandhom delivery, xort għandhom some sort of benchmarking, per eżempju, l-istamperija. Għadċi darba ħarġet gazzetta tal-gvern tard, għadċi darba mħarġiċ gazzetta tal-gvern. L-information qabel kienu koll indirectly responsabbli għal-gazzetta tal-gvern, ma jkun hemm ħafna coverage. Għandhom il-website, responsabli għal-jom, jekk kellhom xi ħaġa nieqsa, jiġi jrispondu, irid nirrispondi jien. Bħala entitajiet m'għandix jiena bħala UPM, eċċettu għam il-Broadcasting Authority, jew ta' terti jew ma nafux. U hemm l-elettorat. Hemm l-elettorat, thank you saf. Mhux soltu tgħidli, ma thank you saf. L-elettorat qatt kien hemm xi darba meta kien hemm okkażjoni darba u kizmin kota għadimux permanent secretary jien kienem toni mifsut, meta kienem xie karti li tilfu t-taftakar il-kas. Il-permanent secretary jien rispondi. Il-permanent secretary, mek, il-għamin il-public accounts committee, il-permanent secretary jien għawek u jien rispondi għal-jom. Dwar il-benchmarking minnaħa ta' OPM, en benchmarking kem bħala employment mill-lat tal-NPO? U anki minħabba performance tal-nis, tal-impiegati, tal-officers, tal-diretturi ġenerali. Minnaħa tal-NPO, l-aħħar darba semmejta konti għat mill-edemmek, dwar kju kellnati il-benchmark tiegħi bħala director general NPO li minn 98, jisib li minn 90 anki minn qabel, u l-biħasabet fil-parlament, if I'm not mistaken, illi il-numru ta' nies fis-servizz pubbliku dejjem naqsu. Dejjem naqsu. Issa tgħidli il-water work żidu n-nies, il-Malta żidu n-nies, però as a total, anki jekk iżid il-public sector miegħu xorta ta' naqas, però in particular il-servizz pubbliku u baqa' jagħti l-istess servizz. So I consider that as a benchmark għalija bħala director general NPO jew bħal permanent secretary tiegħi dak iżgħir sulima. It is a benchmark.
Kif tispjega li pereżempju kellek ċertu pereżempju mela tal-agrikoltura u tal-ambjent marru mal-public private public public partnership allura ġew spostjat jien. Ta' drainage section marru taħt il-water services. Għandek ħafna minn daw ix-xogħol li qed jagħmel il-posta spiċċat kompletament. Jiġifieri għalkemm inti qed tgħid li naqsu n-nies, fir-realtà naqsu ħafna dipartimenti li kien ikollhom għandhom ċertu labor content. U l-fatt jibqa' illi l-entitajiet huma overmanned. Ikun hemm allegazzjoni li huma overmanned, jekk tieħu kemm il-water services għadek kif qed inti. Tista' tieħu ma nafx, nieħdu l-mebel fi 4 metru diġà, ma nafx għaċċa darba l-pieg kif ikellu 4 metru biex Departiment tal-Gvern kien kellux daqshekk. U x'inti tfa allura effettivament l-ispiża tas-settur pubbliku għalhekk matul l-aħħar snin kibret خفنا اكتر من الـ من 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 الجي دي بي. اما ننسى ودان this is all the public sector نحن وداو الناس قدنا المال كيف through din l-inizjattiva daw il-nis ħan utilizzawum aħjar dan damxi mod irrit jieġi għed jaxsef fuqom uddur fuq l-OPM għax din l-inizjattiva jem il-finanzi l-OPM li jgħan fuqa u daw mdilaj naxsef intom minemmet krit tinżel mbal the whole concept.
Żewġ affarijiet. Anki għalkemm in-nies marru mad-drainage u għalkemm in-nies marru mal-Water Services Corporation, dawn huma nies, dawn huma nies li huma impjegati tal-public officers li għandhom il-Public Service Commission. U għalkemm marru mal-Water Service Corporation, xorta baqgħu public officers u xorta baqgħu fuq in-numri fuq il-kodba tagħna. Sakjem ma jaċċettawx permanent employment ma dik l-entità jibgħu public officers in spite of this, Dr. Maġun, il-numru ta' public officers naqas. In spite of that.
Ħana minn nota tajra fuq PPP per eżempju, mela kellna 250 ruħ li kienu l-gortura, marru ma dal-konsortium, tant huma issikkatu mdejqin, ja spiċċaw 30 u l-kollhom jirreżenjaw permezz ta' dina l-istruttura li għandna ta' dal-konsortium li billi jħossuhom issa qegħdin f'reġim differenti. Allura vera dak tilqu' mal-gvern.
Issikkati u mdejqin. Is-sikkati għax bdew jaħdmu ġifieri.
Li jista' jew mitluba jagħmlu x-xogħol tagħhom propja taħt struttura ta' output u allura vera naqsu tliet ir-ruħ minn l-gvern għax qabel kienu 250 issa qegħdin 220. Fil-fiżikali bil-saħħa tal-PPP meta ġew semma.
Yeah, sir.
Issa, aħna se niġu biex nifukaw għal-benchmarking. Il-benchmarking, as far as OPM is concerned, huwa il-quality service charters. Issa l-quality service charters, enti semmit il-performance, ma jemma nitħolx il-performance ta' diretturi mhux diretturi, għaliex kien hemm diretturi li ma baqgħux diretturi li tneħħew. Kien hemm diretturi ġenerali, neħew minn diretturi ġenerali, kien hemm anke permanent secretaries, neħew il-permanent secretaries, jiġifieri minn ma jipperformjax, jiċċaqla. Ma let's not take that as a direct benchmarking exercise. Unifukaw fuq il-quality service charters li għal-parti tal-OPM as far as the benchmarking is concerned. Din ġew semma 1996 maħna bdejna żjed tard kien hemm il-quality service charters u xi benchmarking kien hemm. Xi benchmarking kien hemm ma kienx b'mod professjonali u mbagħad żdiedu l-quality service charters u f'November ta' 2004 il-Public Accounts Committee għal isma' qiegħ nagħmlu rapport biex naraw dal quality service charters kemm minnha tal-finanzi u kemm minnha ta' quality service charters tal-OPM biex naraw dal-implementation dal-benchmarking fej wasal. U within a month and a half, fit 21st January, l-OPM u l-finanzi ippreżentaw il-rapport lil-PAC li kienu kontenti bih u għalu sa nagħtu ftit żmien u mbagħad nirrapportaw. Aħna bħala OPM dak il-rapport ħdimna fuq tal-immijum, organizzajna konferenza biex naraw fejnu x'inhu l-status tal-quality service charters at that particular point in time u kif nistgħu inres u iktar into the benchmarking area, mhux just the quality service charter on its own. Flow ta' frar ukoll kien sar Change Management Committee taħt Dr. Grima li mbagħad kien sar Principal Permanent Secretary u stabbilixxejna l-parametri. Stabbilixxejna l-parametri li jkun hemm horizontal benchmarking plus li jkun hemm dak ngħid biex kemmiet għaliex jekk ċerman ikun jixtieħu mbagħad Stanley Borch li huwa l-assistant director fil-quality service charters for charters opportunity. We need to have that detail, and we also have prepared a report for the Public Accounts Committee to show how far we have come min dak iż-żmien. Jiena just at the introduction. Ħloqna il-charter support champion illi jkun f'kull ministeru nħalli jkun id-driver jisuq iktar. Imma l-aħħar ħaġa nista' ngħid jien as far as OPM and benchmarking for quality service charters huwa illi mhijiex xi ħaġa li għadna se nibdewha. Kenna benchmarking diġà. Il-benchmarking li kien hemm malkemm ma kienx fuq lad kbir. Diġà kien hemm xi ħorizont il-benchmarking, pereżempju kemm iddum biex tieħu ID, kemm iddum biex tieħu passaport u nipparagunaw wieħed mal-ieħor and so on. As far as the quality service charter itself is concerned, jien nixtieq insemmi biss wieħed mill-eżempju tajdi ħassemmi x-xempju. Veru, ma għamlidna onur kemm Malta u kemm barra, u rebaħ prizes anki barra. Il-libreriji illi kienet wieħed minn tal-ewwel charter support jew is-librerji. U mhux il-librerija tal-belt, biss anki l-librerji li hemm fil-bliet u l-irħula tagħna il-Maltin, illi s-servizz hemmhekk tista' anki through IT, through computers, illi tista' tibbukkja tieħu l-kard, tara fejn hu l-ktieb, taddi għalih, tara meta se jiġifieri we're not starting from scratch as far as the benchmarking is concerned.
Covering letter li għandawn letta Dr. Grima. Dawet il-referi għal benchmarking initiative since its inception in 2010-1, għu mbek 3 years for me take. Pero l-istess gvern, għosa għu għamil? Għamil revaluation, ġifir l-approach għet istabilixa għaberra li miex l-optimum jgħu nkella marne xieċ. U għallura għet ibiddel l-pozizjoni. Ma għallum għedin nitkellmu fuq a new approach. Mux a new concept, a benchmarking, xortu għadamma a new approach to this benchmarking. U jekk nieħdu reorienting the initiative għawnek, ċaru tontu huwa customer service and financial management. Issa, financial management, misiex kemm brifjom tatna l-ispjegazzjoni x'qed jagħmel l-FMNU. U issa naraw il-riżultat għax l-FMNU beda din is-sena, allura one will see at the end of the year x'ajkun effettivament ir-riżultat ta' dan. Meta qegħdin nitkellmu more customer focused and business friendly. Waħna għamil mistoqsija diretta. Jekk waħda mill-kritiċi anka tal-FOI ħarġet lista sħiħa il-burokrazija li toħroġ mill-entitajiet pubbliċi bir-rispett kollu hija waħda mill-iktar li tfixkel l-iżvilupp. Dik hija xi ħaġa li qalet tal-FOI s-sena l-oħra. Hawnhekk ngħidu ngħidu mela isma to cut down on this bureaucracy and really make it more customer focused u business friendly. Ħajsiru down l-affarijiet, u mbagħad hemmhekk tista' inti tibda tassessja r-riżultat, ġifieri dan
il-narrativ. Importanza ta' sif xi ħaġa biex tippreċiża kjo żgur raġun. Inti qed titkellem fuq entitajiet pubbliċi. Sallum l-entitajiet pubbliċi qatt m'għandhomx the quality service charter li għandna fis-servizz pubbliku fid-dipartimenti u l-Ministeri tal-Gvern. Jista' jkun tista' tkun idea li toħroġ minn hawnhekk illi l-entitajiet pubbliċi ikollhom ukoll quality service charter. Jien li nista' nitkellem u nista' nagħti għastelli biex hekk.
Ma ħu paċenzja, mela l-FMNU qed tikkonċentraw fuq l-entitajiet. L-OPM qed tikkonċentra fuq iċ-ċivil. U jiena id-dipartimenti tal-ċivil. U jtuna rapport wieħed. Għamil sens. Jekk jiena hemm settu l-finanzi qed tikkonċentra fuq il-finanzi fuq l-entitajiet, allura inti tittini wkoll għall-entitajiet pubbliċi. U mbagħad jekk iridu nidħlu fuq id-dipartimenti tal-gvern, naraw id-dipartimenti tal-gvern. Mhux wieħed qed niffoka fuq l-entitajiet u minn naħa l-oħra qed nidek fuq id-dipartimenti tal-gvern. U apparti kollox, kemm intqal mill-FOI, kif ukoll intqal hawnhekk nixtieq li qiegħu l-Onorevoli Edwin Vassallo, ikkomplejn jekk Edwin Vassallo jes bħal business iżgħar. It-tfixkil li jkun hemm u kien qed jgħid dan mhux biex jikkritika xi ħadd imma xi hemm problema li jiltaqa' bħala l-persuna li tieħu fuq il-self-employed and small businesses. Issa jew ħa niffukaw fuq min aħna għax laqas aħna affukati jew għandna rapport wieħed jitkellem fuq naħa fuq settur l-ħor jitkellem fuq settur ieħor li għalihom jagħmel sens. Jew ħa niffukaw fuq l-entitajiet U mill-li fimna l-axħar darba ullu l-FMMU edha fuq l-entitajiet, korrettu, edin niftiemu. Unti dejjem spiegat fuq l-entitajiet, u fil-ankam l-axħar darba u kamillu. Istajin nistenna li mill-istess rapport, ħan itkelmu, tal-qas fuq l-entitajiet ħan kunu fukati fuq xi settur partikolari, għax l-entitajiet, hemm xi 54, għadek kifat, inti, ma d-departiment kollu, u ovvjament dawn għandhom impatt sostanzjali fuq il- fuq il-pubbliku in ġenerali. Ġifieri, naħseb irridu niddeċiedu aħna fej ħan infokaw l-attenzjoni tagħna. Bir-rispett kollu.
Jiena ma nistax ma nafx hekk sem li għandi xi żirċek minn fa hekk, però jiena ma nistax titkellem li sallum għandna xi charter support unity, xi benchmarking fl-entitajiet pubbliċi. Jiena l-mistarati rapport il-benchmarking il-progress li għamilna hija fil-Ministeri u d-Dipartiment tal-Gvern. Ma jkollek ma nafx sem li forsi tajt.
Bħala Quality Service Charters hemm 55 però ma jikkaverjaw l-ebda entità. Però Charter Support Unity uħsieb ħafna iżjed inizjattivi bħalma huma l-Customer Care System. Jien l-estejt rapport jiġifieri anke fuq ċertu statistika li qed noħorġu unqablu kemm l-entitajiet kif ukoll is-servizz pubbliku, ġifieri għandna ċertu data li tirrifletti kemm il-performance ta' dipartimenti ta' ministeri ta' local councils. Kif ukoll ta' entitajiet bħalma huma l-ADT, bħalma huma l-NMA, bħalma huma l-Motor Services. Dawn qed inkluż f'dan ir-rapport iġifieri jekk nistgħu go through it malajr.
Stage, żewġ naħseb jien ma naħsinha nixtieq li l-komfort anke tal-membri ruħ tal-Kumitat. Jekk dal-benchmarking exercise jew reassessment u the way forward li huwa ta' January 2005 dawn mhux u wiex se jkun iffukat fuq l-entitajiet kollu kemmu ħall-imbagħad tas-servizz tad-dipartimenti tal-Gvern ħan nitkellem f'termini iktar sempliċi inkun nagħmlu mbagħad ukoll eżerċizzju ieħor. Ma nafx l-ewwel ħaġa naħseb din nixtieq li nistabbilixxu. Ma nafx dak wieħed.
Li nista' ngħid jiena li l-punt tat-tluq way back ġifieri fit 2000 kien li qegħdin nitkellmu fuq għodda li hija benchmarking għax ultimately hija għodda of review, ok? U tlaqna mill-benchmarking li għandu jsir fis-settur pubbliku. Issa ħallija li anki hemmhekk konna fukajna fuq entità peress li qegħdin ngħidu li kien sptar homes tal-gvern li ultimately huma jiġifieri dak ġie abbandunat, mhux abbandunat f'dan sens għax riżultati kien hemm u kien hemm riżultati tajbin li at least ħareġ li dak li qed jagħmel f'homes tal-gvern huma tajbin as tal-privat. Li kien hemm hija l-focus tal-għodda biddilniha għalfejn għax dirilna li when you benchmark xi ħaġa li hija tal-gvern li għandu wider objectives ma tal-privat kien hemm dawk id-diffikultajiet. Mela għadna qegħdin nitkellmu fuq din l-għodda u qegħdin ngħidu f'dan ir-rapport li iktar flok inħarsu vertikali jiġifieri taqbad operatu tikkomperah ma' operat ieħor li huwa tal-privat, ħan niffukaw iżjed fuq il-focus fuq id-dettall tal-kost tal-operat u nikkomparah kemm fis-servizz pubbliku li għadu jisir permezz tal-programs and initiatives fil-Ministeru tal-Finanzi u għadna għaddejjin u kemm fl-entitajiet li forsi ma kienx hemm focus daqshekk qabel. U meta nitkellem jiena nitkellem fl-entitajiet għax il-biċċa tiegħi l-iktar li tifoka fuq l-entitajiet. Imma kontinwament jiena għajal naħdem ma Mr. Mario De Battista li l-lum jisab imsifer li għandu ċertu proġetti biex ikompli dan l-imbirek exercise ta' benchmarking anki fis-settur pubbliku għax jagħmel sens għax we still need to compare why a department spends so much and another department spends more or less. Jekk hu less nagħmlu x'tip ta' best practice. Jiġifieri biex naraw s-sekwenza mit 2000 law vera nbidel il-focus ta' dan l-għodda imma xorta ħajibqa sejjer il-benchmarking fis-settur pubbliku li ziddna forsi recently huwa li ħan niffukaw ukoll unit ġdida fuq l-entitajiet li forsi wieħed jista' jara minnaħa tal- l-OPM huwa li din extension ta' value for money li diġà qed issir ħeltili fis-settur pubbliku fid-dipartimenti issir ukoll fl-entitajiet. Issa who will do it immateriali, imma l-importanti huwa li l-focus kifet nejdu għawnek il-value for money, xaħat ux l-istess person, ux l-istess unit t-twessab tal-immot illi kunem rizorġi bizjet, u għed jistaj foka fuq l-affarijiet finanzjali, kif ukoll ultimately kemmu kontent il-customer, jew kemmu qegħdin nieħdu bħala taxpayers value for money, naħseb xi ħaġa li tista' ssir u jar flexibil enough at this point in time, li wieħed jista' jwessa r-remit, per eżempju, ta' unit fil-Ministeru tal-Finanzi.
If I may, nixtieq għalin, barra l-fatt li għattajt Rita li għallura sa' ċertu punt jirrispondi d-domanda tiegħek li dawn tgħid tifukaw għal għawek biss. Rita tkellmet dwar the wider minn dik in-naħa tagħha. U Stanley qed jgħid li anki għamlu għandu statistika ta' data, dettalji ta' xi entitajiet fil-settur pubbliku. Jien nixtieq mhux punt iktar illi benchmarking li ewwel tkellimt fuq nies human resources nuqqas u żied fil-25 ta' April ftit ġranet ilu ħarġet ċirkolari li tajt illi ir-recruitment u redeployment kemm fis-servizz pubbliku fil-Ministeru id-Dipartimenti tal-Gvern u kemm fis-settur pubbliku issa huwa regolat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ir-responsabilità ħadha over mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru se jħoloq direttorat. Yes, ċirkolari ħarġet on the 25th April. 25th April, which is a review of the recruitment and the redeployment framework, ġiffirmat Redeployment Advisory Group taħt Dr. Grima, obviously in jgħad fih, obviously għaxi kont Director General MPO, għad MPSO, PM, għad namad għad għu il-funzjoniet u koll. U għanna direttorat, ġiffirmat għanda il-Human Resources Director għal-Public Service, u wieħed għal-Public Sector. L-idea hi illi qabel ma jsir spiża li jiġi rekrutat xi ħadd minn barra irrid isir l-ewwel jgħaddi minn żewġ passaturi fis-sens li nraw jekk nistgħux ndew minn ġewwa. Jiġifieri di public sector public service is getting closer together u qed isir kontroll anke mill-aċċ ċentrali li huwa qassa taħt il-Prim Ministru. Kemm nistgħu l-IPSL, dak smolta xi PRs and so on. Ftit ftit deħlin jiġifieri qed niliżjaw għal minn kol għal mhux abrupt, diċessa u diċessa, imma ftit ftit biex anke riċertament il-MEPA pereżempju jridu ma nafx kemm environment inspectors. Bil-mod il-mod qed nagħmluha flimkien jista' jkun insib mal-gvern, jista' jkun insib mis-settur pubbliku, jekk ma jsibx mit-tnejn imbagħad nara għandhom x'nofs, imbagħad imur li tisir u li tisir ma joħorġux wkoll lill-entità privata qabel ma jkunu ċerti li all other revenues have been exhausted. And I think this really binds kemm is-settur pubbliku u kemm is-servizz pubbliku.
Nagħmel l-aħħar mistoqsija ma wkoll biex nagħu għal-lejla. Jekk hux possibbli li jkollna kopja ta' dak ir-report biex jkun jista' jarah li jarġara wkoll during these three years.
Jiena ġost biex inżid l-aħħar ħaġa. Waħda mill-għodda ta' benchmarking li għaddin nosaw bħalissa hija customer care system li jużaw mhux biss il-local councils u anke l-entitajiet. Jiġifieri at any point in time nistgħu nagħmlu extraction ta' data għall-użu ta' data benchmarking fejn qablu il-performance u service delivery kemm ta' entitajiet ta' public sector kif ukoll ta' public service, jiġifieri ċertu kontroll fuq kif qed isir resolution u kif qed jingħata servizz mill-entitajiet qegħdin nagħmluh.
U l-mistoqsija li tnagħmlu huwa jekk taħdik il-ċirkolari għaw. Tinkludi xukoll outsourcing u consultancy services, speċi il-sumultant l-outsourcing may be a means biex inti timpiega b'nidem on a contractual basis. Jek dak tinkorpora ukoll jew qegħdin nitkellmu għaw għal nies full time.
Le hawnhekk qegħdin nitkellmu full time, imma bħalissa għaddej minn Parlament fejn din niproponu li timbidel Financial Administration Act fejn il-klawzola tajt
Bill 44
fejn waħda mill-yes, eżatt waħda mill-klawżoli li toħsib da speċifikament li qed tajt inti fejn qed tagħti speċi ta' drittijiet lill-Ministeru tal-Finanzi li nemmen li dejjem kellu ma kinux espliċiti u peress li ikun hemm dawk legislations tal-entitajiet jista' jkun li kien hemm grey area legali din il-grey area ħanneħħuha biex l-unit tal-FMMU jew any other unit jew any other person that the Ministry of Finance will delegate jista' jindaga eżatt ix-xnu jsir f'dan tip ta' outside sourcing consulency u dak tip ta' employment indirect.
Jiena nirringrazzjakom tal-ispjega naħseb illi l-argumentazzjoni tieħu svolta ukoll interessanti. Jiena tal-idea li nissuġġerixxi li naraw dan ir-rapport u mbagħad forsi ukoll konna la oħra mbagħad nikkomunikalkom meta inkomplu nduru dwar dal-dokument li intom tajtuna nkomplu niddiskutu ġifieri dal-item tal-benchmarking. L-iżvilupp li ħareġ minnu wkoll minn dan imbagħad nistgħu nikkomparaw xi ftit ukoll it-tnejn u wieħed forsi jara spjegazzjoni aħjar blan li mbagħad naraw ukoll ikun hemm assessment ukoll qed later stage minn dan il-kumitat biex jara l-affarijiet anke fuq xi entità partikolari xi kun ġara ma ġara. Nirringrazzjakom.
Dottor Mancione, scusa.